Haideți să ne ridicăm cu toții și să deschidem cuvântul Domnului în seara aceasta, din nou, de data aceasta să-l deschidem la Cartea Matei, capitolul 5, pagina 926, de unde voi citi primele 12 versete, versete foarte cunoscute de biserică, la modul general, mai ales de biserica evanghelică. Matei 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Fericite cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericite cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Fericite cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Fericite cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Amin. Aș vrea, așa cum stăm ridicați, să ne mai rugăm înaintea Domnului câteva gânduri de rugăciune ca Domnul să continue să binecuvinteze în modul acesta frumos în care a făcut-o până aici seara aceasta. Tată Ceresc, te rog în clipele acestea să binecuvintezi cuvântul Tău, o Doamne. Nu că noi am fi cineva, o Doamne, ci pentru că Tu ești cineva și ai putere în cer și pe pământ să binecuvinți. La Tine este tăria, la Tine este puterea, la Tine este viața, Doamne. Și noi știm că și cuvintele Tale, Doamne, dacă nu sunt însoțite cu viață și putere de sus, Doamne, rămân doar niște slove scrise, Doamne, chiar dacă uneori sunt frumoase, chiar dacă uneori ne aduc, Doamne, gânduri bune în inimă și în suflet, rămân fără putere, Doamne, dacă nu coboară Duhul Tău cel Sfânt și ungerea Ta, Doamne, peste cuvânt și peste inimile noastre. De aceea Te rog și în seara aceasta, unge-ne, Doamne, pe toți cu Duhul Tău. Amin. De la Cel ce vorbește, Doamne, până la Cel ce ascultă. Amin. Cu toții suntem muritori de rând, Doamne, și cu toții într-o zi vom sta în fața Ta. Dar știm, Doamne, că până atunci ne-ai dat harul să ne pocăim. Știm că până atunci ne-ai dat harul să Te cunoaștem pe Tine. Știm că până atunci ne-ai dat chemarea, Doamne, să ne facem fiecare lucrare în care ne-ai pus. Ajută-ne, Doamne, cu respect, cu ascultare de Tine, Doamne, și cu smerenie, să fim fiecare la locul Lui și Tu să ne binecuvintezi pe toți. Amin. Amin. Vă rog frumos să ne așezăm și eu după masă ploioasă, de obicei trupul nostru uman, într-o astfel de după masă, are multă dorință de somn. Are multă dorință de liniște și probabil că starea aceasta a trupului în care este înghesuit sufletul nostru și duhul nostru influențează pe celelalte două. De aceea aș vrea încă de la început să ne dorim cu toții să biruiască duhul și să nu lăsăm trupul să pună totdeauna stăpânire și biruință pe noi. Este foarte important, mai ales pentru cei care sunteți probabil de prima dată, după o vreme mai îndelungată, în biserică, live, folosind termeni actuali, live la părtășie și nu mai sunteți pe calea internetului. De aceea se merită să ne străduim din toată inima ca să fim cu adevărat la părtășie. Să trecem peste orice neliniște, peste orice frământare, fie ea trupească, fie ea sufletească, fie ea de orice altă natură, și pentru timpul acesta, care oricum e limitat, să ne permitem, măcar asta să facem pentru sufletul nostru, să ne permitem ca sufletul nostru să poată să primească acel confort în care să fie hrănit, în care să fie întărit cu putere de sus, ca să poată să reziste până la capăt, în alergarea aceasta creștină la care suntem chemat. Fiind și în contextul acesta al cinei, a părtășiei cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, spunea la un moment dat, când instituia această serbare, Domnul nostru Iisus Hristos, faceți acest lucru spre pomenirea mea. Și, într-adevăr, una din întrebările existențiale pe care omul și le pune pe pământ este și întrebarea aceasta cu pomenirea mea. Nu știu câți dintre voi v-ați spus-o deja, probabil că trebuie să ajungi la o anumită vârstă ca să ți-o pui și până nu ajungi la acea vârstă nu te prea interesează subiectul. Dar după ce veți ajunge și după ce ajungem la o anumită vârstă, una din întrebările de bază ale vieții pe care ni le punem, chiar dacă nu avem curajul de multe ori să o rostim cu voce tare, este, Doamne, ce va fi cu pomenirea mea? Oi trece și eu, cum au trecut toți ceilalți, m-or pomeni copiii, m-or pomeni părinții, m-or pomeni, știu eu, nepoții, oare cât timp voi rămânea în memoria, în mintea celor ce vin după mine? Să știți că întrebarea aceasta se naște noi pentru că ea dovedește că nu suntem înghesuiți în timp și spațiu, ci suntem transcendenți. Trecem dincolo de timp, dincolo de spațiu. O astfel de întrebare, ce va fi cu pomenirea mea, nu și-o pune nici leu, nici tigru, nici un animal de pe fața pământului. O astfel de întrebare și-o pune numai omul. Pentru că există ceva în noi, ceva vrea să meargă dincolo, să transceadă dincolo, dincolo de existența asta redusă la un număr de ani, de zile, de ore, de clipe, de fapt. Și Iisus Hristos spunea să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea și oamenii au început de 2000 de ani să-L facă. Și pentru că e mai mult decât un simplu act de pomenire, se întâmplă ceva foarte interesant cu toți cei ce au curajul să înceapă să facă acest lucru în viața lor spre pomenirea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos începe să ia chip în viața lor. Și astfel se perpetuează viața lui Iisus Hristos prin fiecare creștin peste viacuri mai departe. Cu alte cuvinte, atunci când noi suntem în părtășie cu Iisus Hristos, nu doar că suntem în părtășie cu Dumnezeul cel viu și adevărat și deoparte stă Dumnezeu, și de o parte zi eu omul, ci eu când sunt într-o părtășie sinceră, reală, curată cu Dumnezeu, Dumnezeu coboară în mine. Și Dumnezeu începe să ia chip în mine. Și Iisus Hristos știa că dacă noi facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, cu sinceritate, cu curăție de inimă, știa că El va lua chip în noi. Și de 2000 de ani chipul lui Iisus Hristos este dus de creștini din generație în generație mai departe și împărăția și locuința morților nu-L poate birui. Și orice dușman care s-a ridicat vreodată împotriva lui Iisus Hristos n-a putut să-L biruiască. Și convins pe cuvântul lui Dumnezeu, pe învățătura Evangheliei creștine, cât timp vom avea curajul, frați și surori, să-L pomenim pe Iisus Hristos în felul acesta, să lăsăm să ia chip în noi, să-L ducem mai departe. Pomenirea lui Iisus Hristos va continua să perpetueze timpul și vremurile, cât vor ține ele, cât va dori Domnul. Nimeni și nimic nu-L poate opri, numai Tu. Dacă Tu te oprești să-L pomenești pe El, atunci în dreptul Tău, într-adevăr, amintirea lui Iisus Hristos nu mai este dusă mai departe. Dar dacă vom avea curajul să practicăm învățătura Lui, să pomenim numele Lui, putem să ducem din generație în generație prezența lui Iisus Hristos mai departe în dreptul lumii acesteia în care trăim. S-au tot gândit oamenii ce să facă ca să fie pomeniți. Unii au zis să ne facem, Domnule, niște statui puternice, puse pe niște socluri imense, ridicate așa, în mijlocul cetății să le vadă toți, și nu s-au gândit ei că or veni vremuri, or veni ani, or veni alte filozofii de viață și orientări politice Și-o trage alții care habar n-au cine era de pe statuie, de multe ori, cu funia jos. Și-o da cu el de pământ. Și s-o șters pomenirea lor. Într-adevăr, e importantă întrebarea aceasta, că ea se naște din veșnicia din care facem noi, de fapt, parte în inima noastră, oare cum mă vor pomeni pe mine ceilalți ce vin după mine? Dar e foarte important să găsim răspunsul. Și să știți că dintre toți cei care au vrut să fie pomeniți în istorie și să-și perpetueze mai departe numele, existența și lucrarea, niciunul nu a reușit așa cu excelență ca și Domnul nostru Iisus Hristos. De ce? Nu a cerut o statuie în dreptul lui, nu a cerut o bibliotecă de cărți, nici măcar nu a scris, alții au scris despre el. Nu a compus tratate de filozofie sau de altceva, lucruri prin care în antichitate au căutat oamenii să intre în nemurire. Nici mare poet, deși putea să inspire pe mulți dintre marii poeți, nici poezie nu a scris. Statuii nu au făcut poezie, nu a scris. Dar au făcut ceva ce foarte puțini s-au gândit vreodată în viață să facă. A fost sfânt. Singurul lucru la care a lucrat toată viața a fost să reprezinte pe Tatăl curat, pur, drept, sfânt și plin de dragoste într-o lume mizeră. Singura statuie, în ghilimele spus, la care a lucrat întreaga lui viață era să reprezinte pe Dumnezeu în modul cel mai natural, dar cel mai curat, cel mai sfânt și aproape de oameni. La un singur lucru a lucrat toată viața lui. Să fie un sfânt, să rămână un sfânt și în urma lui să se nască sfinți. Și este singura personalitate din istorie care străpunge viacurile prin metoda aceasta. Dacă ești în seara aceasta la părtășie și dacă ești în seara aceasta la cină și dacă te frământă și pe tine gândul acesta a pomenirii tale, în dreptul familiei, copiilor, nepoților, ce să faci să te pomenească? Să nu crezi că dacă le dai mai mulți bani te vor pomeni. O vreme probabil. Să nu crezi că dacă le rezolvi anumite facilități materiale te vor pomeni. Pentru o vreme probabil, dar s-ar putea să devină o dispută materială la un moment dat. S-au întâmplat multe istorii de felul acesta. Dar un lucru care poți să faci spre pomenirea ta și să fie frumos și din perspectiva pământului, dar și din perspectiva cerului, este să-ți permiți luxul acesta, dar și frumusețea aceasta, să fii de azi înainte un sfânt, o sfântă. Și atunci pomenirea ta va fi garantată, în primul rând în cer, vei fi scris într-o carte, dar 100% și pe pământ. Vei deveni un simbol de umblare creștină, vei deveni o mamă sau un tată pe care, dacă nu vor vrea cei ai tăi, vor vrea alții din alte case, de pe alte meleaguri, de pe alte vremuri, timpuri, să trăiască ca și tine. Frați și surori, gândiți-vă la Iosif. Dacă am stat să ne uităm numai în statistica bisericii noastre, câți copii au numele de Iosif? O grămadă. Dacă ne uităm în statistica bisericii pe fața pământului, o grămadă de Iosif. Dar de ce dăm numele ăsta? Pentru că e un nume de un sfânt, o biruit. Dacă nu o biruit ieri, dar cu 50 de ani o biruit, mii de ani de atunci, dar nu l-am uitat. Nu, pentru că sfinții nu se uită. Sfinții biruiesc și pomenirea lor merge mai departe. Așa cum Domnul nostru Iisus Hristos, Sfântul Sfinților, va fi pomenit și toată lumea își va aminti de el în fiecare generație. Doar cei ce vor opri voit amintirea lui nu vor ținea. Toți ceilalți o vor practica și își vor aminti de Domnul nostru Iisus Hristos. La fel, pomenirea ta va rămâne una vie în mintea familiei, a bisericii, a viacurilor care, sau anilor care Domnul va îngădui să mai vină pe fața pământului, cu un singur sau cu o singură condiție, să încep să devii un sfânt, o sfântă. Doamne, Ajută-ne! Timpul trece așa de repede. A fost un gând așa de introducere, dar nu neapărat o să nu respect timpul. Respect. M-am oprit la Matei 5 în seara aceasta pentru că există un lucru extraordinar de frumos, toată Scriptura e frumoasă, dar există în capitolele acestea Matei 5, Matei 6 și Matei 7, există comasată, adică pusă la MP3 pentru generația tânără, adică concluzionată, restrânsă în concluzii scurte, dar foarte reale, învățătura creștină pentru toți cei ce vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și mai repet o dată, este adusă la nivel de esență învățătura creștină pentru toți cei ce vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Nu este învățătură religioasă, nu este învățătura iudaică, este învățătura creștină pentru toți cei ce vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Este unul din textele, aceste trei capitole conțin predica de pe munte, așa o cunoaștem noi toți. Și este unul din textele arhicunoscute, foarte cunoscute, bine cunoscute de creștinul practicant. Dar în același timp, o ciudățenie la acest text, pe cât este de cunoscut, pe cât este de știut, pe atâta este de puțin înțeles. Și apoi, mergând un pas mai departe, pe atât este de puțin aplicat textul acesta. Mi-aduc aminte când eram la primele ore, la teologie cu studiu, la textul acesta, ne spunea profesorul, citiți Matei 5, 6 și 7 și oriunde apare o persoană, pune-te pe tine, pune-ți numele tău. Dar eu îți spun, și putea să pui numele meu Gusti, tu să nu faci așa, dar eu îți spun. Și imediat apărea în fața ta o oglindă a felului în care este sau nu este umblarea ta cu Iisus Hristos. Imediat apărea în fața ta căderea ta, fie pe panta religiei fariseice, a jucării de teatru în umblarea cu Iisus Hristos sau umblării de suprafață cu Iisus Hristos, fie lunecai în partea cealaltă, a păgânismului, omului care vrea să umble și cu Iisus Hristos, iubește și banii, materialismul și lumea aceasta. Prin aceasta am vrut să vă stârnesc atenția, ca după ce veți merge acasă și oricum, datorită înscrierilor care încă sunt, durează până puteți să veniți data viitoare la următoarea părtășie la biserică, ca o temă de casă frumoasă, zic eu, să citim cu toți și să medităm cu toți la Matei 5, Matei 6 și Matei 7 și apoi după ce medităm să începem să punem în practică și o să vedeți cum se revitalizează viața noastră spirituală în umblarea cu Iisus Hristos. În textul acesta apare numai în Matei 6, în Matei 5, de 6 ori apare expresia dar eu vă spun. Și această expresie face din predica aceasta mai mult decât o predică, este manifestul noii religii sau noi învățături, să noi numim încă religie, noi învățături creștine. Este un manifest. Dacă ne permitem să ne ducem cu mintea în urmă, cu 2000 de ani, în Israel, într-o cultură iudaică unde exista o religie, unde exista o formă de închinare și eu m-aș fi dus acolo în fața celor ce trăiau în acea religie și v-aș fi spus, dar eu vă spun, în momentul acela eu intram în controversă. În momentul acela, cei care stăteau jos și reprezentau religia de atunci care funcționa în iudaism, aveau tot dreptul să arunce cu ceva după mine. Aveau tot dreptul să aibă repulsie la ceea ce eu spun. Pentru că eu vin și spun de 6 ori într-un mesaj, eu vă spun. Dar eu vă spun nu așa, ci așa să faceți.
Dar eu vă spun, nu așa, ci așa să faceți. Și fiți foarte atenți ce radicală este predica aceasta și în același timp ce interesant moment în care Domnul nostru Iisus Hristos o prezintă. Și zice la un moment dat așa, dar eu vă spun, Matei 5,22, cum să funcționeze relația între voi, ca și frați? Dar eu vă spun, după aceea, cum să funcționeze fidelitatea în familie? Matei 5,28, și aici un atac direct la o învățătură practicată în vremea aceea de cei ce conduceau religia iudaică, cu scrisorile de despărțire. Și spune Iisus Hristos, eu vă spun, asta nu-i de la început așa. A fost altfel și ar trebui să fie altfel. Și asta dădea multă frământare celor ce ascultau. Apoi mergea mai departe și spune, dar eu vă spun, Matei 5,32, cum să rezolvați conflictele în familie? Dar eu vă spun, cum să faceți sau să nu faceți juruințe? Matei 5,34. Era o întreagă ceremonie de limbaj religios împământenit de formă. Și se făceau tot felul de juruințe ciudate. Dar nu puteai să rupi norma. Așa se ducea, domnule, mai departe, din generație în generație. Și spunea Iisus Hristos, dar eu vă spun, ce să jurați, ce să nu jurați. Apoi merge mai departe. Dar eu vă spun cum să faceți față conflictului și pierderilor. Matei 5, 39. Ajunge la punctul în care spune să te rogi pentru dușmanii tăi, pentru cei ce te prigonesc, să binecuvintezi pe dușmanii tăi. Și ei toți erau cu sabia sub haină, Israelul era sub autonomie romană și zeloții visau cu sabia eliberarea. Și vii tu și ne aduci un manifest nou? Da, Iisus Hristos în predica de pe munte aduce un manifest creștin, o chemare radical nouă, greu de acceptat pentru ei atunci. De fapt, ceea ce Iisus Hristos le cerea lor în acea vreme, în acel context, era o contracultură. Știu că-s pe o pantă alunecoasă un picuț aici, dar vreau să fim foarte atenți. Deci, pentru cei de atunci, în generația lor, când Iisus Hristos rostește această predică și o transformă într-un manifest unde spune, eu vă spun, de acum înainte așa să faceți. Trezește o contracultură și creștinii, cei ce devin ucenici și urmașii lui Iisus Hristos, fac parte acestei contraculturi. De aceea o să fie mai târziu, peste tot, căutați, bătuți și Saul are de lucru cu ei. Sunt dușmanii națiunii. Sunt contra cultura națiunii. Și ce vreau să spun cu aceasta? Să fim foarte atenți că din generație în generație se perpetuează mai departe ideea aceasta de contracultură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când o generație nouă, tânără vine, și acum fac o mică paranteză aici, vorbim de generația nouă în contextul celor buni, celor ce au gânduri bune, celor ce au o dorință reală de la viață și vor într-adevăr să găsească adevărul și să-și găsească rostul în viață. Despre ăștia vorbim, nu despre cealaltă parte, excepțiile care vor rebeliune în viață. Și în fiecare generație nouă, cei care vin ca și tineri intră într-o cultură deja împământenită. Intră într-o cultură care deja merge de la sine. Și unii dintre ei, la un moment dat, își dau seama că anumite lucruri sunt de fațadă, că anumite lucruri sunt de formă, că anumite lucruri, una se zic și altfel se fac. Și oamenii aceștia, fiind încă tineri, părinți, să mă ascultați, oamenii aceștia fiind încă tineri, se naște în ei o supărare, nu zic rebeliune, e o supărare la început, e o confuzie la început, e o neliniște la început. Cei mai mulți dintre astfel de tineri sunt idealiști. Adică ei cred că așa, țac-pac, Se poate întâmpla adevărul respectiv și lucrul respectiv. Nu sunt niște pași, nu există... E așa vor, ca la McDonald's. Sandwich-ul mâine imediat. Dar de ce nu se poate? Dar de ce nu suntem drepți? Dar de ce nu știu ce? Imediat! Așa e felul lor, ia fi. Asta e experiența de viață. Ei, la început ei gândesc așa, foarte idealist. Dar, fiți foarte atenți, dacă noi nu ne pocăim, sincer și real, îi vom lăsa să-și dezvolte mai departe, chiar dacă sunt casele noastre, copiii noștri, fete și băieții ai noștri, îi vor lăsa să-și dezvolte mai departe suspiciunea aceasta față de adevăr, față de credință și față de noi înșine. Pentru că s-ar putea ca tu să nu mai citești Matei 5, nici Matei 6, nici Matei 7, dar el e la început de pocăință și vorbesc iară, din nou fac parțial, pentru cei buni vorbesc, nu pentru cei răi. El e la început de pocăință, el citește, domnule, el la 20 de ani merge la teologie, la 19 ani merge să facă ITP-ul. Nu bat apropo la nimic, să știți. Sunt foarte sincer. Nu bat apropo la nimic. Vorbesc din inimă. Și el citește Matei 5. Și se uită în casă. Și pică jos. Păi cum scrie acolo să binecuvinți dușmanii și Matei 6 și 7 mai departe să-ți iubești pe cei ce te... Și noi bârfim imediat. Și noi ne supărăm și închidem telefonul față de ăla sau de ăla imediat, ca și părinți. Și pentru el încă suntem părinți și spirituali, numai părinți biologici. Și confuzia în viața acestui tânăr crește. Și confuzia merge mai departe. Și etapă după etapă, cu cât el se aprofundează în Scriptură, cu cât el se adâncește în Cuvântul lui Dumnezeu, din nou vorbesc despre cazurile sincere. Și apoi omul se uită din nou. Generația asta tânără se uită din nou în sunul bisericii, în mijlocul bisericii, în mijlocul familiei în care crește și vede diferențele. Suspiciunea ajunge la un apogeu. Neavând experiență, neștiind ce să facă, are 99,9% șansele să caute adevărul într-o experiență greșită. Mă pricepeți acum ce am să spun? Caută o contracultură. Sigur că cea mai bună contracultură este viața creștină autentică. Asta e cea mai reală, cea mai deosebită și cea mai diferită contracultură față de toate celelalte culturi din lume. Dar cei mai puțini dintre ei, datorită supărării, amărăciunii și lipsei de înțelegere ceții din inima lor, aleg una din celelalte 99 de căi și apoi încep frământările, apoi încep supărările, apoi încep necazurile și suferințele noastre de o viață pe care nu ne le-a făcut nici lumea, pe care nu ne le-a făcut nici diavolul, ni le-am făcut noi că am citit despre Evanghelie pe care nu o trăim. Doar am citit despre ea. Așa de frumos se termină la un moment dat învățătura aceasta și spune la un moment dat în Matei 7, 21-27, Domnul Iisus Hristos, aici face încheierea, concluzia întregii, timpul trece și mă apropiu încet, încet de sfârșit. E spre sfârșit, da? Aici e sfârșitul, de fapt, a predicii de pe munte. În 7, 21-27. Și aici lansează Iisus Hristos devotamentul pentru cei ce vor să-L urmeze. Și în primul rând, cei ce vor să urmeze, spune ce Iisus Hristos, trebuie să asculte mesajul. Dar nu-i de ajuns. Trebuie să-L numească Domn pe cel ce le vorbește, să recunoască că mesagerul este Dumnezeu. Deci nu ajunge ca cel ce ascultă predica de pe munte să zică, bă, ce predică bună, o predică de 10, mă, nu. Zice, mai departe, trebuie să recunoască că mesagerul e Domn. Dar nu se oprește Iisus Hristos cu pretenția în umblarea noastră creștină de a semăna cu El aici, ci merge mai departe și spune să credem, să credem în mesajul acesta, să credem că El e Domn, să credem în El și apoi se termină cu ceea ce ne doare cel mai mult și falimentăm cel mai mult, să-L punem în practică. Să-L trăim, nu doar să ascultăm. Mesajul acesta frumos din Matei
6, 7, 5, 6 și 7, ci să-l punem în practică, să-l trăim.
De-abia după ce am trecut prin toți acești patru pași,
de-abia de atunci începe Iisus Hristos să-i achipă noi și suntem pentru generația care vine după noi demn de încredere. Și începem să atenuăm din suspiciunile care apasă pe inimile lor.
Aș vrea să închei cu câteva gânduri. Sper că nu v-am necăjit pe toți, văd așa o tăcere profundă peste toți. Gândul meu nu a fost ăsta, gândul meu a fost doar să un mic așa semnal de alarmă să trag, fiind încă din perspectiva lucrării, pe poziția aceea între cei cu peri albi și cei care încă umblă în blugi. Și sunt viitorul și prezentul bisericii, mulți dintre ei. Și știu ce simt unii, ce trăiesc unii și nu vorbesc din perspectiva celor buni, nu a excepțiilor care așteptăm să se facă și ei buni. Dar acum vreau să mergem mai departe și să ne pregătim puțin pentru cină și să fim sinceri și să ne apropiem profund în seara aceasta de Iisus Hristos, Domnul nostru. Începe acest mesaj Domnul nostru Iisus Hristos prin ceea ce am citit la început, Matei 5, 3, la 12, fericirile, și foarte important să înțelegem, vorbește despre 8 fericiri care exprimă caracterul echilibrat, dar și variat al creștinului. Fiți foarte atenți! Nu toți sunt la fel. Există un caracter al creștinului prins aici în 8 mari puncte, dar ele sunt variate de la una la alta. Apoi, sunt 8 fericiri, exprimă 8 calități ale creștinului, nu 8 creștini care au câte o calitate din 8. Deci când a ținut predica aceasta de pe munte, Iisus Hristos nu a zis, păi primul din creștini o să fie foarte, știu eu, sărac cu Duhul, să le iau așa în ordinea în care îs. Al doilea o să fie printre voi câte un creștin care atâta ziua plânge. Al patrulea o să fie printre voi un creștin care atâta ziua e flămând și însetat după neprihănire. Câte unul așa pe aici pe acolo. Al cincilea, câte unul care mai împăciuiește, Domnule, restul nu. Nu! Nu spune asta textul. O fericiri exprimă calități ale oricărui creștin autentic, nu ale unui grup de elită de creștini. Nu spune aici cei dintre voi care vor să fie într-o zi prezbiteri, diaconi, păstori, conducători de biserică. Să fiți foarte atenți să aveți aceste 8 calități în voi. Și sunt 8 calități pe care le pretinde Iisus Hristos în manifestul, în care de 6 ori spune, eu vă spun, le pretinde de la toți cei care au curajul să-L urmeze. 8 calități care trebuie să se regăsească în toți cei care vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și începem cu prima. Caracterul creștinii este întotdeauna sincer. Ferice, versetul 3 din 5, ferice de cei săraci în duh. Frați și surori, suntem la cină. Și potrivește numai bine să poposim un pic aici la punctul acesta de caracter creștin. Primul din pașii, din pilonii pe care Iisus Hristos îi pune la baza manifestului chemării creștine într-o cultură iudaică religioasă, este pilonul sincerității, pentru că cu aceasta reușește să facă să se clatine toată clasa fariseilor și a celor ce împlineau o neprihănire de fațadă, de afară. Și vine Iisus Hristos și spune, prima fericire, prima calitate a celor ce vor să mă urmeze pe mine este să fie săraci în duh. Cine e sărac în duh? Păi dacă am stat să ne întrebăm în seara aceasta pe fiecare noi, nu-i Domnul niciunul sărac în duh. Toți suntem tari în duh, toți suntem puternici în duh. De ce? Așa de puțin suntem sinceri. Așa de puțin suntem sinceri cu noi înșine. Primul pilon pe care îl pune Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când dorim să ne apropiem de El și să umblăm pe calea Lui și să ne apropiem de cină, este pilonul sincerității. Recunoaște în seara aceasta, îți spune Duhul Sfânt, recunoaște că ești sărac în Duh. Recunoaște că ești săracă în Duh. Recunoaște că prea puțin Dumnezeu locuiește în tine. Recunoaște că prea puțin Dumnezeu locuiește în mine. Recunoaște, zice Dumnezeu, recunoaște, fii sincer cu voi. Și zice Iisus Hristos, am căutat asta la farisei și n-am găsit-o. N-am nevoie niciunul de doctor. Toți sunt bine. Toți sunt sănătoși. Am căutat-o aceasta la învățătorii poporului. N-au nevoie. Dar au venit femeile ușuratice, au venit șchiopii și orbi de pe stradă și au spus, au mi-ai milă de mine, păcătosul fiului David. Și zice Iisus Hristos, am găsit oamenii sinceri. Am găsit pe cei săraci în duh. Am găsit pe cei care pot să mă urmeze. Cei care pot să mă urmeze, spune Iisus Hristos, sunt cei care spun, ai milă de mine, fiul lui David. Sunt cei care întotdeauna, când citesc Biblia, se pun de partea vameșului și spun, Doamne, n-am cu ce să mă apropiu de Tine. Doamne, și astăzi stau la cină, n-am cu ce să mă apropiu de Tine, Doamne. Eu nu umblu în misiune ca alții, Doamne. Eu n-am fost nici în Africa ca și alții. Doamne, eu n-am dat bani nici măcar la construcția bisericii ca și alții. Sunt așa de prăpădit, Doamne. Sunt așa de nenorocită, Doamne. Și când vede Iisus Hristos realitatea asta în Tine și în mine, Tu ai împlinit primul pas care te duce spre prima fericire. Ferice de cei sinceri, care își recunosc starea, că sunt săraci în duh. A lor este împărăția cerurilor. Frați și surori, aduceți-vă aminte de omul acela de pe cruce, criminalul acela pus pe cruce împreună cu Iisus Hristos. O, câtă filozofie și câtă predică să face pe tematica lui! A fost așa de simplu! Omul acesta a trăit în viața lui acolo pe cruce prima fericire. Și când celălalt tot blestema și bajocorea și el împreună cu cei de jos pe Iisus Hristos, ăsta într-o clipă de sinceritate. Spune, mă omule, hai un picuț. Dar nu au unii să cuvine, aici pe cruce pironii să stăm și o lună. Pe ziua nu m-am jefuit și am prădat. A fost sincer. Nu au unii să cuvine. Dar el... El nu. Ce-a spus Iisus Hristos? Astăzi! O, dar nu mai trebuie să te... Două săptămâni de post să te cureți de trecutul tău. Astăzi! Ai găsit secretul împărăției, ce Iisus Hristos. Astăzi vei fi cu mine în rai! Astăzi vei fi cu mine în rai! Tu ai pășit deja! Ai pășit deja pe primul pas al neprihănirii pe care eu, zice Iisus Hristos, am vestit-o de pe munte. Și primul pas al neprihănirii, al fericirii pe care am adus-o, este pasul sincerității. Fii sincer și recunoaște sărăcia spirituală. Oameni buni, Iisus Hristos poate să ierte orice păcat. Iisus Hristos ne poate ridica din orice stare. Iisus Hristos ne poate vindeca de sub orice povoară. Iisus Hristos ne poate ridica din orice suferință trupească, sufletească, legătură demonică, din orice... Dar în momentul în care tu nu-ți permiți sinceritatea, Iisus Hristos nu trece peste voința ta. Pentru că te-a creat persoană liberă și nu robot. Ar putea să pună o cheie la creierul nostru și să ne învârtă pe toți așa, odată cu cheia, și dintr-o dată să sărim înapoi pe ceasul pace. Dar nu face asta. Vrea să vadă primul pas în viața ta, primul pas în viața mea. Sinceritatea. Și astăzi vom sta cu El la cină. Ce așteaptă de la noi? Să ne vestim reușitele ce le-am avut în ultimele două luni. N-avem cu ce ne lăuda. Să-i arătăm bravurile pe care le-am avut în ultima vreme în viața de credință. N-avem cu ce să stăm în fața Lui. Dar un singur lucru l-așteaptă Iisus Hristos de la noi în seara aceasta, oricine ești. Să strigi la rugăciunea aceea, dinaintea părtășiei, ai milă de mine, fiul lui David. Ai milă de milă fiul lui David și mă poți vindeca și pe mine. Și poți vindeca și sufletul meu și stările mele și supărările mele și neiertările mele și orice apăsare din viața mea. Dar ai milă de mine că mă văd, o Doamne, mă văd, o Doamne, și mi scârbă de mine. Și al doilea pas care pleacă de aici este fericirea a doua.
care spune Domnul nostru Iisus Hristos, ferici de cei ce plâng. Să știți că un pas îl determină pe celălalt, iar celălalt neapărat îl cheamă pe primul dinainte. Primul pas e să fii sincer și să-ți recunoști sărăcia spirituală. Al doilea pas este ferici de cei ce... Adică îi doare sărăcia lor spirituală. Să știți că noi de multe ori am ajuns într-un mecanism automat de funcționare religios în care înțelegem ce se întâmplă cu noi, ne evaluăm starea și facem cam așa. Noi trecem pe lângă noi. Și să vă explic cum e. Ne uităm la noi și nu-i bine mă ce ai făcut. Bă, iar ai gafat-o, mă. Iară la lucru ai făcut prostii. Iară ai trecut pe roșu. Iară. Și dai așa din cap. Și te duci mai departe. Nu te doare. Frați și surori, asta e umblare mecanică religioasă, nu e umblarea cu Iisus Hristos. Și zice Iisus Hristos, nu! Cine vrea să vină după mine, în primul rând trebuie să fie sincer întotdeauna. Sincer întotdeauna cu starea lui. Și când ești sincer întotdeauna cu starea ta, ești tot timpul sărac în duh. Și când ești tot timpul sărac în duh, ai nevoie de Iisus Hristos, ești dependent de El. Și nu mai lipsești de la părtășie, și nu mai lipsești marța, și nu mai lipsești miercurea, și nu mai lipsești joia, că tu ai nevoie de Hristos, ești sincer, ești sărac în duh. Dar, nu numai atâta, zice Iisus Hristos, cine e sincer cu El și vrea să mă urmeze, când își descoperă goliciunea aceasta sufletului, începe să-L doară și plânge, și plânge. O, așa de frumos, zice Apostolul Pavel la un moment dat, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Apoi Iisus Hristos plângea pentru cetate, plângea la învierea lui Lazar. Iisus Hristos era obișnuit să plângă pentru alții, nu că era păcătos El. Îl durea suferința celorlalți, îl durea starea de afară. Frați și surori, suntem la cină și parcă de multe ori mecanici trăim umblarea cu Hristos. Toate le știm, toate le-am cunoscut, dar nu mai avem niciun sentiment al stimei de Dumnezeu și de apropiere de El. Nu mai avem nicio recunoaștere interioară a felului în care suntem și să ne punem în fața Lui sinceri cum suntem, goi și fără putere spirituală. Și apoi zice Iisus Hristos, e vremea să învățați și să plângeți. E vremea să învățați să plângeți, zice Apostolul Pavel la un moment dat corintenilor. Și voi vă făliți? Și nu v-ați mâhnit mai degrabă? Când vorbea despre problemele care sunt în Corint, zice Apostolul Pavel, e vremea voi să vă plângeți. Voi să vă plângeți pentru stările astea. Nu să ajungeți să vă dați în cap pentru stările astea. Și concluzionează Apostolul Pavel la un moment dat și zice așa la 2 Corinteni 12:21, mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng de mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. 2 Corinteni 12:21. Zice Apostolul Pavel, creștinii trebuie să știe să plângă, creștinii trebuie să știe să sufere. Închei, dar v-aș îndemna și să ne îndemnăm cu toți împreună la rugăciunea aceea care va urma de pregătire pentru cină. Sincer să ne evaluăm starea, sincer să ne punem toată încrederea în Iisus Hristos, că numai prin El ne putem apropia de cină, dar să se vadă noi căința aceea și durerea aceea față de starea păcătoasă, față de starea de apăsare, față de starea de lipsă, de apatia aceasta, de lipsă, de pasiune creștină, de pasiune de a trăi pentru Hristos, de pasiune de a deschide Biblia în fiecare zi, de pasiune de a cânta o cântare seara înainte de culcare, de pasiune de a citi o poezie, o carte creștină, în 2 luni să stai acasă, să nu citești nici Biblia, la nicio altă carte creștină. Dar așa ceva nu se poate explica, oameni buni. Numai gheața e așa, numai gheața de la Polul Nord poate să fie așa, dar nu creștinul autentic și real. Astăzi suntem la cină și am vrea să se întâmple minuni. Dar știi ce spune a doua fericire? Numai cei ce plâng, numai la ei vine mângâietorul. Cei ce plâng vor fi mângâiați. N-ai simțit de multă vreme mângâierea lui Iisus Hristos în viața ta? N-ai simțit de multă vreme mâna lui Iisus Hristos ca care vine așa într-un mod în care numai el știe și îți mângâie parcă trupul, ființa, sufletul, inima. Știi unde e problema? Nu mi-am mai plâns. Nu m-am mai căit de mult de viața mea și de umblarea mea pe pământul acesta. M-am obișnuit, m-am uitat în jur și m-am complăcut ca toți ceilalți. Dar încet, încet, de pe obrazul meu, lacrimile s-au dus și mângâietorul nu are ce să șteargă. În Apocalipsa de două ori spune cuvântul lui Dumnezeu că El, Dumnezeu, ne va șterge lacrimile de pe obraz. Asta e mângâierea minunată, să simți brațul lui Dumnezeu care șterge obrazul tău. Și ne privăm singuri. Singuri ne privăm de această mare binecuvântare. Dar în seara aceasta putem recupera. În seara aceasta ne putem căi. În seara aceasta ne putem recunoaște sărăcia. Și în seara aceasta, în timp ce întinzi mâna și ți-ai cina, părtășia cu Domnul tău, mângâietorul te poate vindeca. Mângâietorul te poate curăți. Mângâietorul te poate ierta. Mângâietorul îți poate șterge orice lacrimă de pe obraz. Slăvit să fie El. Amin.